Johan han sa noe sånn som at Gud ser ikke på alt dette ytre som vi holder på å styre med. Det er ikke det han bedømmer, men han ser like til hjertet og hva han finner der. Du vet, vi er kommet til andre halvdel av oktober nå, og nå kommer du til å høre stadig flere folk som sier dette her, at nå er det så lenge igjen til jul. Nå begynner vi å tenke fram mot jul, ikke sant? Du har sikkert hørt det mange ganger. Og da har vi noe som heter juletrær. I hvert fall de minst åndelige av oss har det, fremdeles. Jeg har mange ganger tenkt på det, å hive ut det, så det er blitt skikkelig helliggjort antagelig. Men nok om det. Du vet hvordan det er med et juletre, du henger på det så mye fint. Og det er jo fint, veldig fint, lys og alt mulig. Men det er hengt på, ikke sant? Det er ikke tre. Og så kan du og jeg se på vårt kristenliv, og så kan vi spørre om det er sånn, er det masse ting jeg har hengt på meg? Eller er dette noe jeg har fått av Herren? Er det noe han har virket? Midt oppi at jeg slett ikke har så mye flott glitter hengende rundt meg i hverdagen. Likevel få lov til å tro på Herren som kom for å frelse syndere. Vi kan ikke si det nok, vet du. Så du sitter vel her i kveld, du også, som er en synder, og du vet, dette med synd, da tenker man jo på gjerninger som man gjør, ikke sant? Man gjør syndige handlinger. Men jeg skal si av det ut fra Guds eget ord, at bare lysten til noe som er imot Gud, åpenbarer noe helt spesielt, nemlig at det bor noe her inne hos deg som er Gud imot. Ellers hadde du ikke hatt lyst på det. Det er en åpenbaring altså av hva som bor i hjertet. Og det som bor der, det er det Gud ser, altså. I kveld så skal jeg stanse for noe som heter tro. Du har kanskje hørt om det før. Vi skal fortsette å be. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Jeg må igjen bare holde det frem for deg, hvor hjelpeløsen befinner seg overfor dette ordet før du åpner det og lar oss få lov til å se hva som egentlig står der. Ber for hver enkelt her inne, Jesus, at særlig disse unge, at de må se nødvendigheten og lese ditt ord under bønn til deg. Det er så viktig. Utrolig viktig i denne tid. Ikke gjør det til en lovgjerning, men se nødvendigheten av det. Du har sagt du vil møte den enkelte av dem der, og det er et løfte du holder. Og så gir du oss del i disse skattene som er skjult i mørket. Se nåde til oss i denne stund. La din Hellige Ånd få tale til oss gjennom ordet ditt. Amen. Markus 11. Og jeg skal lese fra vers 22. I Jesu navn. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. Og når dere står og ber, så tilgi, om dere har noe imot noen, for at også deres far i himmelen skal tilgi dere deres overtredelser. Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ha tro, sier Herren her. Ha tro. Ha tro til Gud, altså. Men så oppdager du mer og mer, kanskje til din store fortvilelse i hverdagen, at det er nettopp hva du mangler. Tro til Gud. Tro som forandrer noen ting, altså. Og det er lett å tro i anførselstegn når det ikke er noe alvorlig som står på, ikke sant, når livet går på skinner. På det jevne, som vi gjerne sier, noen mennesker er jo også av et slik temperament at de har lett for å flyte overpå. Grunne mennesker altså, som de gjerne kalles. Det er ikke så mye som beveger seg på et dypere plan hos dem. Og de hører dette ordet da, alt dere ber om i bønnen. Tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. Og finner det svært så enkelt og like til da, vet du. Men vi skal jo bare tro, så får vi det. Men er det så enkelt dette her, egentlig? Hva om det går lang tid? Hva om det går lang tid? Hva om det går det ene år etter det annet? Tenk bare på Abraham, som du leser om i skriften, så fikk et konkret løfte fra Herren. Han fikk altså løfte direkte fra Herrens egen munn, Abraham. Men opplevde at i mange år gikk altså uten å se løftet oppfylt. Til sist så var det ikke engang mulig etter naturen at det kunne skje det som Gud hadde sagt. Dette som Gud hadde lovt han da, var det da lett for Abraham å tro? Du som er kanskje er 15-16 år i disse tider, altså tenk om det som du venter å få av Gud, kanskje ikke viser seg før du er blitt 60-70 år. Bi på Herren, står det stedet, betyr å vente og tilsynelatende forgjeves, altså lenge før det oppfylles. Men det kan du altså være helt sikker på ut fra Guds ord, at du kommer til å få det han har lovt deg. Kan hende han vil gå noen runder med deg før du får det, vet du. Kanskje det er nødvendig for at du skal kunne eie det på en rett måte. Det jeg prøver å si deg er dette, at vi må få lov til å legge alt i Herrens hånd og la det få lov til å hvile der. Hør hans utbrudd i 1. Mosebok 15:3. Abraham, altså de troendes far, kalles han. Og Abraham sa, meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus skal arve meg. Dette var etter at Abraham var lovt etterkommere, etter at han var lovt en ett. Så kom han altså i denne tvilen, sto overfor Gud, jeg ser ikke at dette er mulig å oppfylle, Herre. Det er en annen som kommer til å arve meg, som ikke er en etterkommer av meg, altså. Du forstår, en tro som virkelig kan gripe slik at det faktisk skjer, det vedkommende tro, den tro kan også flytte fjell, bokstavlig talt. Det er jo det Jesus sier like ut der. Det Herren sier her i teksten om å flytte fjell ved tro, det er nøyaktig det samme som han sier om å tro at det du ber om skal skje. Det er ikke noe annet. Det er jo nettopp samme sak, forstår du. Så kan du prøve om du virkelig kan få fjell til å løfte seg og kaste seg i havet ved din tro. Prøv det. Jesus selv har sagt at det skal skje, dersom du virkelig tror. Jeg tenker du ikke engang vil gi deg ut på å prøve, for du ser det umulige i det, ikke sant? Du ser det ut fra deg selv da. Men slik er det i virkeligheten i alt. Det er like umulig å få noe som helst, den minste ting, til å skje ved din tro. Og jo før du og jeg blir klar over dette, jo bedre, jo mer vi blir fokusert på Jesus selv, og ikke på vår tro som en prestasjon fra vår side. Fordi situasjonen en gang er slik, så kan et barn på søndagsskolen ha en større og mer virksom tro enn en professor i teologi. Og da mener jeg en sann teolog. Det er noe de som vil hevde at denne forkynnelsen, den tar jo trua ifra folk. Og til det vil jeg bare svare, ja, gi det var så vel. Det vil jo være å håpe, ikke sant? For det er i tilfelle en tro som ikke er av Gud. Det er en tro som i virkeligheten er en lovgjerning, forstår du. Det er noe du prøver å få til utifra deg selv. Jesu velsignet ord til oss i Johannes 14, vers 1, «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg.» Må forstå slik, tro på Gud ved å tro på meg. Det er nettopp hva han sier i Johannes 14, vers 6, «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Ikke ved din tro, men ved ham, som vi tror på. Jeg vet ikke om du er sant å se forskjellen. Den tro som vokser fram i et menneske ved at det fokuseres på Jesus, ved at alt ens eget svikter og viser seg å ikke holde mål. Det er en gudgitt tro. Som studiebibelen den sier om det 24. verset i teksten vår, verset inneholder en oppsummering av Jesu undervisning om bønnen. Vår tro må konsentreres om ham som har gitt løftene og ikke få preg av en prestasjon fra vår side. Jo mer vi får av Kristi sinn og ber som han gjorde, jo mer vil han utrette gjennom oss. Troen på den levende Gud vil vokse og bære frukt. Altså i den grad, kjære venn, du blir fokusert på Jesus i stedet for på deg selv. Når den sanne tro, den tro som virker, ikke er en prestasjon fra din side, da står du vel uten muligheter da, ikke sant? Du ser vel det? En ganske enkel logisk konklusjon det. Det er jo da ikke noe du kan gjøre. Og så vil jeg spørre deg, har du noen gang kommet dit hvor du har sett det? Det er ikke noe du kan gjøre. Ja, der Herren vil ha deg, vet du. Ja, hvor vil han ha deg? Jo, dit hvor loven fører et menneske, skyldig for Gud, med en lukka munn. Der har han muligheten til å ta seg av deg. Da begynner vi å høre, vet du, i stedet for å tenke masse egne tanker om det. Og så kan han få oss i tale. For som nevnt, troen er jo ikke altså en prestasjon fra din side. Det er ikke noe du skal liksom betale Gud ved, altså. Så her har du troen min, den har blitt så stor nå da, og sterk og så videre, og så skal Gud liksom handle på det. Nei. Vet du at Gud han utvalgte deg fra før verdens grunnvoll ble lagt? Hele livet ditt til den dagen du går ut av denne verden, om det blir i dag eller om det blir om 50 år, så er alt sammen i Guds hånd allerede. Han har det klart for seg hvordan han skal behandle deg og bevare deg. La det få lov til å hvile der, altså. Nå slipper du gå rundt og streve med et kristenliv som du ikke får til allikevel. Og hvor den største tragedien som kunne skje i livet ditt er at du tror at du får det til. Ja, hva skal jeg da gjøre? Be, og dere skal få. Det er Herrens svar til deg. Det er altså på denne bare bakke et menneske virkelig begynner å be. Da er det ikke lenger noen tro på egen prestasjon, egen tro, men da er det kun en fattig sjels henvendelse til ham som har all makt i himmel og på jord. Og da begynner du å forholde deg til Jesus alene. Det vil si tro på ham. Du ser Paulus, denne skrekkelige fariseeren og skriftlærde som forfulgte menigheten, ikke sant? Farlig kar. Jesus slår han ned der ute på Damaskusveien. Og så føres han blind inn i Damaskus etter at Herren har talt til han. Og så sier Herren til Ananias, denne tjeneren, gå til Paulus. Og så sier Herren, for han ber. Det hadde Paulus aldri gjort før. Og jo da, han hadde sikkert bedt mange ganger om dagen. Men det var ikke bønn i Herrens øyne. Nå var Paulus så langt nede at nå begynte han å rope i sitt hjerte til Gud, som han hadde forfulgt. Det var en bønn Gud tok imot. Nå var Paulus blitt en synder. Det er en tro som ikke kan måles av deg selv, altså. Du bare vet at den er der, ved at du ikke kan klare deg uten Jesus mer. Du må vite at han er der, og at du hører ham til. Det er mye forvirring ute og går når det gjelder troen i vår tid. Man har i stor grad forlatt reformatorenes lære om hva sann kristendom består i, vet du, og har latt seg lokke ut i åndelige eksperimenter av alle slag. For å få mer ut av Gud enn man får bare ved troen på Jesus, liksom. For å få mer ut av Gud, så blir det basering på egne handlinger av forskjellige slag, metoder og ulike åndelige øvelser, og for liksom å få Gud til å handle. Det er det som reformatorene kalte for svermeri, rett og slett. Be om å få det av Gud som han vil at du skal ha. Hør hva apostelen skriver i 2. Timoteus 4,3, og jeg blir bare mer og mer overbevist om at vi er midt inne i den tiden som han skriver om her. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærer i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. Altså, det som jeg liker å høre etter mitt gamle menneske, det som synderen liker å gjøre, de skal ikke bare vike fra den sunne læren som er kommet i en slik åndelig tilstand at de ikke lenger skal tåle den. Vet du hvordan det er hvis du spiser noe du ikke tåler? Da hender du ligger på kne foran toalettskålen etter en stund da. Du tåler ikke, det må ut igjen. Det er sterkt ord som brukes her, altså. I sin religiøse iver og åndelig interesse som disse hadde, de skal jo ta seg lærer i mengdevis, så det er ikke det som mangler dem. Skal de ikke tåle, hør nå, det som er av Gud? Hadde du gått inn i mange av disse menighetene i dag, hvor de er så overåndelige og virkelig bært fram Guds ord slik som det står, så skulle du fått merke hva du var oppe i. Det kan du være ganske overbevist om. Disse som står der og roper ut at de representerer Gud, de skal altså ikke tåle hans vei, nemlig det som kalles da for en sunne lære. Jeg var borte her i nærheten og hadde noen teltmøter for mange år siden, og så hadde jeg talt, husker jeg, om det Paulus taler om, at han var den minste av de hellige. Han var som et ufullbåret foster. Han var den største av alle syndere. Det var det fariseeren kom til etter hvert. Og så kommer det en til meg etter det møtet, og så går han rett opp i ansiktet om, og så sier han, det er denne forkynnelsen vi må bli kvitt, sa han. Vi må til livs. Så jeg var ikke interessert i å gå inn i noen diskusjon med det. Jeg bare sier til han at, ja, men jeg må bare minne deg på at det var jo ikke min forkynnelse, det var jo Paulus. Derfor så ser vi også så mange som sliter med troen, altså, som om troen var deres egen sak, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan du har det her i kveld. Skulle gjerne hjelpe deg med det, altså. Altså noe de kan hente ut fra sitt eget bryst, om de bare får den rette undervisning om hvordan dette går til. Det er så mange som går til forkynner og til Bibelen og til Gud selv i dag, akkurat som de gjorde på Jesu tid. De kom til ham, og så sier de bare, si oss hva vi skal gjøre, så skal vi gjøre det. Hvem var det de trodde på? Det var jo ikke han. De trodde på seg selv. Hvis de bare fikk vite det rette, så skulle de være i stand til å gjøre det. Den eneste muligheten for at de kunne bli frelst, den ser vi jo da Jesus henger på et kors og soner deres synder med sitt eget blod. Det var ikke noe de kunne få til. Det er ikke noe vi kan få til. Det var bare Gud som kunne ordne din frelse. Nei, se du på Jesus, hør hans ord. Han kom hit av arme jord, vår arme slekt, og forkynte: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Jeg vet ikke hvordan du har det i kveld. Er det en slik som har tungt å bære, som trenger til hvile? Jeg vet i alle fall, det hjelper ikke at du er ung. Det er ikke nødvendigvis så sprudlende for det. Mange unge som har tungt å bære i dag. Det skal være sant. Når jeg ser tilbake på mitt eget liv, så tror jeg det er den verste tida i livet mitt. Akkurat det der. Og så fortsetter han med å si: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er satt modig og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for dere sjeler. For mitt åk er gagnelig, og min byrde er lett.» Ta mitt åk på dere, for det er altså gagnelig, og det er lett. Men hva skjer så ofte, og så alt for snart i vårt kristenliv? Jo, at vi legger våre egne åk på oss. I stedet for å ta imot ham som er kommet for at vi skal finne hvile for våre sjeler, som det uttrykkes her, så prøver vi å få noe opp og gå, som da skal bestå for Guds hellige åsyn. Noen mye og noen mindre, men uansett er vi på feil vei med dette altså. Han er vår fullkomne frelse etter hans egne ord. Det er fullbrakt. Du kan ikke legge noe til det, vet du. Det er ingen som legger noe til noe som er fullbrakt. Og så enda et ord som burde få oss til å søke Herrens åsyn med iver, om vi bare forstod det rett. Apostelens ord i Efeserne 4:27: «Og gi ikke djevelen rom.» Se det i sammenheng med de siste vers i teksten vår. «Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres far i himmelen skal tilgi deres overtredelser. Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres overtredelser, dere overtredelsene deres.» Dette er viktig å være klar over. At vi her har svært lett for nettopp å gi djevelen rom. Vi bærer på ondt imot andre altså. Og så er det noen som berger seg da. Vi har hevdet at de har rett til det. Det var jo så ille det jeg ble utsatt for. Jeg har noe rett til det. Ja, hva har ikke Herren rett til å dømme meg for? Jeg hadde vært over og ut på et øyeblikk. Noen kaller det gjerne for hellig harme. Så er det faktisk blitt noe godt ut av det også. De mener seg altså å ha en rettferdig sak, og det er godt mulighet til menneskelige mål, men hos Gud er vi alle under samme dom. Det er hva vi er i oss selv. Vi har fått forlatelse hos ham. Han har tilgitt oss. Her er også mange som sliter, altså, for de opplever at de ikke makter å tilgi som de burde. Det er de som er av sannheten som har det sånn. Og det er nettopp saken: vi makter ikke, har rett og slett ikke den evne å skulle tilgi som Gud tilgir. Vi er nemlig, ifølge Jesu egne ord, pålagt å tilgi, nå må du høre, av hjertet. Anklagen skal ikke lenger finnes i ditt hjerte, altså. Det blir svært da. Så kommer du altså til kort her. Ja, Guds lov at du ser det altså. Alt vårt, forstår du, kommer til kort når vi prøver det på Guds ord, og hvordan han vil at det skal være. Alt vårt kommer til kort inn for det hellige, det fullkomne, forstår du. For når du har med Gud å gjøre, da har du med den hellige å gjøre. Den fullkomne. Derfor så heter om de troende at det er de som bekjenner sine synder. Det er særpreg ved dem altså. Ikke de som slår seg på brystet over hvor langt de etter hvert er kommet, men de som lever i sannhets erkjennelse, derfor dag for dag må innføre Herren nettopp med den bønnen han selv lærte oss å be, og forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Ja, men skal du be den bønnen, så må du jo virkelig ha skyld. Jesus ville ikke at du skulle stå der og hykle, vet du. Det er reelt dette her, altså. Vi har skyld. Det er hva vi er i oss selv. Men vi står overfor en som forlater synd. En som tilgir. Det er vår redning. Ikke at jeg får det til. Nei, nei. Det er de som hevder at vi ikke lenger har synd etter at vi har kommet til tro. Vi har ikke lenger noen skyld innenfor Gud altså. Ja, det er takk og lov sant det, og det skal vi få forkynne med frimodighet, men alt etter Guds ord og ikke egne tanker om dem. Etter Guds ord så pådrar vi oss hele tiden skyld. Vi er alltid skyldige for Gud, og derfor må vi også be denne bønn, eller la oss si, leve i denne erkjennelsen. Forlat oss vår skyld. Hvorfor skulle vi ellers be denne bønn, som sagt, om vi ikke hadde noen skyld innenfor Gud? Dette er jo en bønn som skal bes nettopp av dem som kaller Gud sin fader, fader vår. Det er de som ber her. Forlat oss vår skyld. Til slutt her, hør profetens ord. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Altså det er Herren som åpner noe. Han åpner en kilde som tar bort dine synder og din skyld. Ja, men så beror det jo ikke på deg da. Herren har åpnet en rensende kilde. Stående i denne kilde så er du uten synd og skyld for Gud. Ja, altså en rensende kilde. En kilde som renser deg fra den skyld du på grunn av ditt gamle menneske stadig pådrar deg. Det rensende blod som taler bedre enn Abels blod, som hebreerne sier. Altså et blod som i motsetning til Abels blod som ropte etter hevn og straff. For hva er det de gjorde? Alt blod som er utøst på denne jord, om det er et drap, eller du bare har slått et menneske, eller bare gjort en synd imot et annet menneske, er du klar over at dette roper til Gud? Svært. Abels blod gjorde det. Men dette blod, det roper til Gud om forlatelse for synd. Et helt annet rop. I 1. Peter 5,12 så kalles den Guds sanne nåde som dere står i. Har du bruk for det? Har du bruk for det? Eller har du et håp at du kan leve bare det neste døgn uten synd? I tanker, ord og gjerning? Vi må aldri flytte noe av det som har med vår frelse å gjøre over på oss. La det få være konklusjonen da. Det beror på Jesus alene, forstår du. Vi kan ikke trekke noe fra hans gjerning ved vår synd og våre fall, og vi kan ikke legge noe til ved våre gjerninger. Gode vilje eller noen slags dyder liksom fra vår side noe bra som vi kommer opp med. Du kan ikke legge noe til den frelsen som allerede er ferdig. Bare bli værende i denne kilde, altså. Det rensende blod. Hør det. Det beror på Jesus. Og så må du sette en tykk strek under det ordet som kommer nå. Alene. Ja, da beror det ikke lenger på deg, forstår du. Ja, men da kan vi bare gå ut og synde akkurat som vi vil. Det er det de sier når vi forkynner sånn som vi gjør i kvelden. Det er alldeles bortkomne, bare ved tanken. De kristne tenker jo ikke sånn. Kristens sorg er at han synder imot Herren. Og en kristens glede er at Herren tilgir. Ja, Herre, se du i nåde til oss, at dette ordet måtte få gå inn. Vi ber om det. Det er bare din hellige ånd som kan veilede oss i dette, så vi ser hva det dreier seg om. Og vi ber om at det skjer i ditt dyrebare navn. Amen.